Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja aeg aina kulgeb, ega aeg ei tule, tema ainult läheb. Uudiseid muidugi meil on. Sikut ütles Toomile. See on rahvusringhääling siis. Vene kodanike ligipääs Eestis asuvatele kinnistutele on kõrgendatud risk. Võibolla tõesti, aga segadust on meil siin ka küll, aga Ukraina küsib Iisraelilt abi. Seega siis sidemed soojenevad ja milleks abi küsitakse Iraani päritolu ründedroonide tõrjumisel. Alles oli pealkiri, et Iraan on silmnähtavalt asunud sõjas Vene poolele. Nüüd siis niisugune värk, mis võib tegelikult sõda laiemaks kiskuda. Pevkur ütleb, et Vene armee suudab end taastada pigem varem kui hiljem. Kui võrrelda seda ütlus paljude eelmiste ütlustega selle kohta, et juba veebruaris kukutakse kokku, möödunud veebruaris, siis midagi head siin taga küll ei ole. Uus rahandusminister pooldab tegevuspõhist eelarvet, mis võib olla ka väga hea ja ilus. Eestlaste oodatav eluiga langes möödunud aastal rekordiliselt, jah. Aga mis sest elueast ikka oodata on, eks võib ta teoreetiliselt tõusta, teoreetiliselt langeda, ja nii edasi. On ka hoiatav signaal. Tartu Toome mäele viiva tänava äärde võib kerkida viiekorruseline elamu. Vaata, kui hakkabki kerkima, no ei tea, mis siis peale hakata. Õudne ju või, kuidas seda peaks nüüd tõlgendama. Vene väejuht muidugi teatas pingelisest olukorrast. Hersoni oblastis viiakse elanikud Dnepri vasakkaldale. Tähendab, et kõva madin käib ja tegemist on kaunikesti konventsionaalse sõjaga, kus öeldakse ette, et siin läheb hulluks, inimesed tulge eest ära. Ja kõige kuradim on see, et kui Vene pool on miskit lubanud, siis ta kipub seda täitma ka. Te võite mind nüüd nimetada putinistiks ja nii edasi. Aga kui te vaatate seda, mis on räägitud Vene poole hiigelkaotustest ja kokkukukkumistest ja tont teab millest, siis ma ei oska seda nii kergelt iseloomustadagi. Siis jah, on nagu on. Iraani tapja droonide hävitustöö, kuulutab Delfi, ei jäta kahtlust. Riik on võtnud sõjas Venemaa poole. Tuleb välja, et mõelge ise, mis tuleb välja, et EKRE-l on aegade suurim, keskil aegade madalaim toetus. Kaja Kallase lootus jätkata paranes veidi. Ja eks siin ole kirjutatud väljaannetes sellest, kui suur ja vägev on Kaja Kallas, aga tundubki, et väga palju meile olulisest, elulisest mängust toimub, no nii öelda virtuaalselt, ehk siis meedias. Kuidas asi tegelikult on, kurat seda teab. niisugused on need ilusad uudised, mis hakkavad silma. Ja samas võib kõige selle peale lugeda ette ka Hando Runneli mõttekäigu, kamraad saatis, ole sa tänatud. Vanal Vene ajal elas Eestis palju saksu. Pärast läksivad saksad Saksamaale, venelased tulivad Eestimaale, eestlased kihutati Venemaale ja niivisi saigi valmis see, mida nüüd enam keegi ei taha, sest see on igast otsast võttes väga paha, aga paremaks ei saa seda ka kuidagi teha, sest sellel ei ole saba ega sarvi ega pead ega keha, sest see, nagu öeldakse, on eeskätt idee. Ja idee on see, mida keegi teissuguseks ei tee, siis oleks ta hoopis teine idee, aga mitte see. Sellepärast ei saa sellest asjast enam kunagi õiget asja, ükskõik kui targad asjamehed asja kallal oleksid ja aru pingutaksid, sest sel asjal pole otsa ega aru ja keegi ei saa tast aru, sest ta on nii arutult asutatud, et kogu aeg on olnud kasutamiskõlbmatu ega tasuda peale enam iialgi aega raisata ega inimressursse põrmu pillata, vaid tuleb anda neile täielik rahu. Kuigi see mõte just peaideoloogide pähe ei mahu. Vat niisugune mõttekäik, kes nüüd sellest aru sai endale te pika pai. Aga täna on meil 23. Rabialaval 1444, 19. oktober 2022, 24. Tishrei 5783, 19. viinakuu 10235 ja juuliuse päev 2459628. Napoleon hakkas 1812. aastal just nimelt tänasel päeval Moskval tagasi tõmbuma. No andis ikka tõmbuda küll, kui hiljem külmad tulid ja nii edasi. Aga tont sellega, võtse 1812, vaatame, mis toimus Saksamaal, vaatame, mis toimus Ameerikamaal. Kas kummaline aasta oli? 1965 oli see aasta, kui lõpetati Eesti NSV rahvamajanduse nõukogu tegevus ja selle järel hakkasid Eesti NSV majandus suunama rohkem üleliidulised ministeeriumid. 1968 Tartu üliõpilaspäeva tõrviku ronkeid. Ja sellest osavõtjaid kuulati hiljem üle, otsiti läbi ja üldse hakati järsult piirama üliõpilaste isetegevust. 1995 politsei konfiskeeris Läänemaa prefekti Vahur Kivistiku algatusel suurema osa ajalehe Eesti Ekspress tiraažist. Ajalehte süüdistati prostitutsiooni vahendamises. No see tähendab, et avaldati prostitutsiooniga tegelevate firmade reklaame. 2008 Toris Eesti sõjameeste mälestuskirikus anti üle esimene Eesti rahva tänumedal vabadusvõitlejale kapten Harald Nugiseksile. Olin kohal, nägin, salvestasin, nii see on. 2011 tehti avalikuks Saksamaal läbi viidud uuring, millesse oli kaasatud umbes 8000 vaktsineerimata last, kelle vanus oli siis vastsündinust kuni 19-aastasteni. Ja tulemused andsid, et vaktsineeritud lastel on vähemalt 2-5 korda rohkem haigusi ja tervisehädasid kui vaktsineerimatel lastel. Mida sellest võib järeldada? No natukene saab siin neid andmeid ka välja visatud. Ameerika Ühendriikides sel ajal ei olnud kunagi veel, see on 2011 läbi viidud ühtegi uuringut vaktsineeritud ja vaktsineerimata inimeste terviseolukorra võrdlusest. Rahvusliku haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse ega ühegi teise agentuuri poolt viimase 50 aasta jooksul. Aga vaktsineerimise tihedus on kasvanud, ega ma ei taha midagi öelda, aga ma loen neid faktikesi. 2011. aasta seisuga väidetavalt anti lastele üle 50 annuse 14 eri vaktsiini juba enne lasteaeda minekut. 26 annust antakse lapsele esimesel eluaastal. Ja enamik tulemusi on siis vaktsiinitüsistuste registreerimise keskuse andmebaasis tulemused. 1004 vaktsineerimata lapse hulgas esines astmat 0%. No ülejäänudel vaktsineeritudel siis 8-12%. Atoopiline dermatiit. Vaktsineerimata 1,2%, ülejäänudel 10-20%. Allergiad 3%. Ja nii öelda siis tavaelanikkonna hulgas, keda vaktsineeriti 25%. Keskendumishäired ja hüperaktiivsus, see on see ADHD. Älge nüüd ühe bändi nimega segamini ajage. Vaktsineerimata tegelastel 0,79% ja teistel 5-10%. On ka pikaajaline uuring Abyss House. 5 aastat, see on 1990-96, oli vaatlusel 15 000 last. Tulemus. Difteeria teetanuse läkaköha vastu vaktsineeritud laste suremus oli 2 korda suurem kui vaktsineerimata lastel. No see ei olnud nii röögatu vägev muidugi, aga vaktsineerimata siis 10,5% ja ei, vaktsineeritutel 10,5 ja vaktsineerimata tegelastel 4,7. Uus Meremaa uuring 1992 vaatluse all oli, ega see Uus Meremaa teab, kui suur ei ole, 254 last, 133 vaktsineeritud, 121 vaktsineerimata. Tulemus siis vaktsineeritud ja vaktsineerimata lastel. Vaktsineeritutel astmat 20% vaktsineerimata, 15%. Ekseem või allergiline lööve. Vabandust, ma andsin valesti siin. Astmat 20%, mis oli 15%, ja vaktsineerimata lastel 4 last, mis oli 3% mahust. Ekseem või allergiline lööve. 43 last vaktsineerituid, see oli 32%, ja vaktsineerimata 16 last ehk 13%. Krooniline kõrvapõletik, jummal hoia, see ka siukestest asjadest sõltuv. 26 last vaktsineerituid, 20% seega, ja 8 last vaktsineerimata, seda oli kokku 7%. Krooniline kurgumandli põletik. vaktsineerituid 11 tükki ehk 8%, vaktsineerimata 3 tükki ehk 2%. Hingamishäired, imikute äkksurmasündroom. No, vaktsineerimata laste hulgas, vaktsineeritud laste hulgas siis 9 ehk 7% ja vaktsineerimata 2 ehk 2%. Hüperaktiivsus, vaktsineeritutel 10 tükki ehk 8%, vaktsineerimata 1 ehk siis umbes 1%. Saa sa nüüd aru, mis see on, aga igal asjal on oma mõjud, kõrvalmõjud, tont teab, mis veel. Ja kes sedagi teab, mille vastu see kõik hea võiks olla ja kellele kasulik. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Tähelepanekud on näidanud, et kolmapäeviti ilmub siia loodusnähtus doktor riigikogulane Viktor Vassiljev. Ja herr doktor,
ja.
Kuidas on riigikogu tervis? Lugesin siin emotsionaalsest otsusest, et ühe ainsa foto põhjal läks riigikogu nii tundeküllaseks, et otsustas ära, et Venemaa on terroristlik ja nii. Aga printsiip, emotsionaalne otsus, mul on tunne. No, tead, ja. See on kahtlane.
No maailma praegu tundeid täis, sest elu on praegu selline ja ma ütleks, et otsusi iseenesest ei olnud mitte emotsionaalne, emotsioonid olid juures, aga see on planeeritud tegevus, sellepärast, et ei ole see mitte esimene ja
tulemus oli
mitte
teada,
viimane. Ja. Loomulikult ja ei ole mitte esimene, mitte viimane riigikogu vastav otsus, kus siis avaldatakse oma arvamuste Venemaa tegevuse kohta, nii et küll me kuuleme veel sarnastest otsustest. Sellega on samamoodi nagu sanktsioonipakettidega, eks ole, neid on, ma ei tea, nüüd juba mitmendat mõeldakse välja ja küll siis keevitatakse veel midagi juurde ja tuleb veel otsuseid. Sellepärast, et ei ole midagi parata, see on väga kahetsusväärne, aga sõda kestab, lõppu pole näha.
Vaat see ongi see kuradi jama, et mitte keegi ei ole teinud ettepanekut ka sõlmida vahe, rahu ja kaine peaga midagi ära seletan. Vahe rahu oleks ju väga hea esi. Kas see termin on üldse kosher praegu?
Ma ei tea, ma ei kujuta ette, kes praegu selles globaalses olukorras üldse rahulikult käitub, milline riik võiks praegu rahulikult käituda. Juba väidetavalt Iraan hakkab sekkuma oma droonide ja värkidega. No, Hiina see veel kuidagi eemalt vaatab hea tahtlikult seda asja pealt.
No mitte väga.
Hiinal on omad huvid, nii et las aga nad seal Euroopas kaklevad, eks ole, küll Hiina oskab oma tulu sealt saada.
Hiinal on rehad, mille ta rämps kokku riisuda ja endale plats vabaks.
Aga kõik ülejäänud kütavad juurde, eks ole, kes kütab juurde relvi, kes kütab juurde havaldusi, kes mida, aga isegi need riigid, kes väiks viis ütlevad, et poisid, et kas te ei tahaks nii kui läbi rääkida, eks ole, aga poisid ei taha.
Poisid ei taha.
Ei taha. Nii üks kui teine on ütlenud, et ei tule siin mingit läbirääkimise keset kaklust.
No kange Vene väejuht või mis ta oli auast, et ma ei mäleta.
Ma
ütles kõigepealt, et siviilelanikond, olge hea, koristage ära.
Ja.
Me teeme selle platsi puhteks ja nüüd ongi, et Hersoni oblastis viiakse elanikud Nepri vasakkaldale.
Mitte ainult, vaid mind tegi väga ettevaatlikuks see, et oli deklareeritud mitte Nepri vasakkaldale, vaid teistesse Venemaa regioonidesse, kus juures vabal valikul ükskõik kuhu kas või Siberisse ja mitte ajutiselt, vaid alalisele elukohale. Nii et see tükk maad puhastatakse inimesteks arvestusega, et ega nad nii pea enam tagasi ei tule.
No see meenutab jah teatavat küüditamist kui niisugus, kus juures. Nagu sa tähele paned, pakutakse võimalust minna ise.
Ja.
See on kõige hullem.
Ja, just.
Ja mis see peaks andma siis?
No see peaks andma mingi tühja maa, eks ole, mille peal võib siis midagist toimetada.
Ei, aga mis see annab Siberile, kui sinna
Siberile.
Läheb?
Ei, see ei anna midagi juurde, aga võtta mitte midagi ära. Siber nii suur ja lai ja ruumi on headele hersoonlastele, ukrainlastele, Vene Föderatsiooni elanikele, nagu nad nüüd on. Sinna mahub häid inimesi palju.
Oi ja, seda Vene Föderatsiooni. Kõige hullem on see, et vaata, kuna me... Kas me teame põhjuseid või me teame suhtumisi sel teemal?
Vaata, mina ei tea ühtegi sõda, millele ei oleks majanduslikke põhjusi. Isegi risti käigud 1000 aastat tagasi ka neil oli majanduslikud põhjused. Nii et igal sõjal on majanduslikud põhjused olemas. Teine asja on loosungid. Loosungi mõtleb välja, loll on, kes loosungid välja ei mõtle. Loosungid mõetaks välja ja neid lehvitatakse. Majanduslikud põhjused, need on mõnikord varjul. No natukene oskad mõelda, siis avastad nad, leiad nad ülesse, nad on täiesti olemas.
No kindlasti on, kindlasti on ja kindlasti on nad palju sügavamal kui arvata võib, sest 2014 ei olnud ka Tingansih isetekkeline nähtus, sellele pidi ikka 10 aastat eelnema.
No jah, see on huvitav termin ise tekkele ja nähtus mitte misagi. Ja isegi kaka jõnne tekki isenesest.
Ei, ei. Ja, eks nihil in nihil fit?
Täpselt nii, jah. Ei miski ei tekki mitte millestki. Aga materia jäävuse seadus.
Ja. No umbes niimoodi ta on, et ei tule juurde ega saa ära võtta. Nagu neetud. Aga samas, kui me viskame pilgu jälle meie kangete poliitikute poole, siis Liina Kersna ja Mario Kadastik on kapo luubi all ja tsitaat, otsusta või ära, otsusta, peksa saad ikka. Selle pilootprojekt on mu meelest Hanno Pevkur, kui ta tellis pika survestamise peale vaktsiine ja sai selle ees sõimata hiljem, aga kapo luubi alla ta ei sattunud.
Noh, kapo ei oleks kapo, kui kapo luubi alla ei oleks kõik, kes on vähegi väärt seda, et luupi nende peale fokusseerida. Teine asi on see, et kõik, kes on kapo luubi alla, eks nad on teatud nimekirjas ja on teatud pingerida, eks ole, et kes siis tiritakse nagu päevavalgele täna, kes homme ja kes võib veel hoodata.
And the question is, kas kapo paneb ise luubi alla või suunatakse poliitiliselt isikuid, et kapo vaata nüüd seda. Mul tuleb kangesti meelde Risto Teinoneniga seotud nähtuste jada, sakati Risto Teinoneni kangesti rappima ja kui üks poliitiline üksus läbi oma partei liikme, kes parasjagu on minister, suunab kellegi kapo luubi alla, siis on seda ju väga raske ära tuua, sest teine partei paneb kohe pröökama.
Kapo ei saa olla asi isenesest sellepärast, et kapo ehk kaitsepolitsei on riigi teatud struktuur, teatud mehanism, mis täidab teatud ülesandeid, aga loomulikult...
Õigusliku korda ikka peaks.
Riiki peaks ja õigusliku korda peaks kaitsma, jah. Aga vaat, mina ei tahaks minna seda libedat teed, et hakata nüüd lahkama kapo tegemisviise, plaane, mida iganes kõikes.
Õnneks me ei tea kumbki selle suurt
ei
midagi.
Ei tea ja ei peagi teadma, aga kui me üritame ennast selle suts liiga targaks teha, no siis ei ole kapol muud teha, kui kutsub meid välja ja teeb meile selgeks eri operatsiooni eesmärgid.
No jah, võibolla seda, võibolla, et poisid, ärge levitage kuulujut. Eks ole?
Jah, muidugi.
Sest no, kui nüüd küsida, väga paljud on öelnud, mitte väga paljud, aga ütleme niimoodi, et mitmed, et see kapo tuleb laiali saate ja nii edasi. Ei tohi!
Ei, no samamoodi võib öelda, et see liikluspolitsei tuleb laiali saate.
Jah, segas mind.
See segab elud ja määrab see mingeid trahve ja laiali saate. Ei saa laiali saate.
Right or wrong, mine!
Mingisugune kord peab olema, eks ole?
Jah.
Ja, nii et liikluspolitsei valvab seda korda tänavatel ja kapo valvab siis kogu riigi ulatudes oma ülesannete piires. Kriminaalpolitseilegi teeb oma tööd ja mingid mehanismid peavad olema.
Jah, need peavad toimima ka, ainult et vaata, hull on see, kui... No, ajaloost on ju teada. Vist kuskil oli isegi põhiseaduses või ma ei tea, kõrgeima valitseja seaduses, et kui see on hull, siis võetakse ta maha. Ja praegu millegi pärast mul on karvane tunne, et võt riigiseaduste ja ka põhiseaduse tundmine on meie riigi ladvikus nõrgavõitu.
No, vaata...
Sest kui öeldakse, et põhiseadus on ajale jalgu jäänud, võibolla sa oled ise ajale jalgu jäänud.
Tead, ma arvan, et nii ongi, et me kõik, kus üles iga indiviid üksikult võetuna jääbki ajale jalgu, sest muidu ei toimiks mitte mingisugust progressi. Inimesed peavadki ajale jalgu jääma, siis tulevad nii kui nooremad peale, kes liiguvad edasi ja siis tekib võibolla olukord, kus seadused iga põhiseadus jääb võibolla elule järgi, elule jalgu tuleb seda muuta ja see on lihtne progress, nii need asjad toimuvad ja toimivad. Aga mis puutab nüüd põhiseadust ja poliitikude poolt põhiseaduse tundmiste, no kõik inimesed, kes kirikus käivad, ega nemad ka kõike 10 käsku peast maha ei vurista ja isegi kui need on vähe õpitud, rikuvad kõiki 10 täielikus meile rahust. No ja mis siis?
No ja mis siis? Ja teaks siis vähemalt 7 surmapattu. Nendega samamoodi. Jah, ega see, et sa käid kirikus... Ei tee sinust usklikkus. Need on kaks erinevat protsessi. Üks on klerikaalsus ja teine on...
Oi, no jah, kes mida usub, eks ole, ja eks, ütleme, kristlik usk, seal on ka teatud kindlad postulaadid, mida peab nagu teadma meeles pidama, eks ole, aga see on ka mingi raamistik, mille sees sa pead tegutsema. No, liiklus eeskiri, ma ei kutsu midagi, mitte kedagi liiklus eeskirja rikkuma, aga mina ise olen küll väga seaduse kuulekas inimene, aga no, pean tunnistama, et vahete vahel no, juhtub 5 km/h on nii sõletan, jah. Juhtub.
No ikka juhtub, ikka juhtub.
Ikka juhtub, no ei vaata, ei ole kogu aeg tead niimoodi, et üks silm on spidomeetris ja teine nüüd liiklusmärkides.
Võt seda ei saa, jah.
Ei saa, sest vahepeal mingid jalakäijad ka, jah.
No jah, see on linnas, aga noh, tead, kui on sirge tee tühi nagu avakosmos, midagi pole, kedagi pole, no...
Aga selleks on autoinsenerid välja mõeldud püsikiiruse hoid ja see mõtleb sinu eest.
No see on siukene kallim aparaat juba, millel siukene hoid ja veal on.
Ja.
Võiks ju inimestele ka kuidagi siirdada mõistuse hoidja või...
Ei ole veel nii kaugele jõudnud, et oleks nüüd ajusse kiip siiratud, aga mobiiltelefon on iga ühel taskus põues pihus, kus siganes, seal on kõik kiibid asjad värgid olemas, nii et peremees kõik sinu pangaparoolid, kõik need kohviku pildid, mis on pildistanud, praed, mis oled söönd enne, kõik ilusti telefoni ära salvestatud, kõik on serverites olemas, absoluutselt kogu sinu elu.
Ja,
kõik on kontrollitud.
Ja sa oled vabatahtlikult selle kõik annud ja siis räägid, et oi, tead, kapo nurga tagant luurab.
Ei, kaapol pole vaja siin luurata sellepärast, et jah, et kui sina oled vaadanud mingit, ma ei tea, hakkutrelli, eks ole, internetist, siis pärast nädal aega ainult hakkutrellide reklaamid sulle tulevadki.
Nii on.
Ja kaapol pole sellega midagi pistmist.
Viktor, lugesin mina, see oli eile või üle eile, et hooldekodudes surmad sagenevad... Koronasse nakatumine tiheneb, õudne tulevik ootab ees, on see nii?
Ei, igat inimest, no ma arstina pean ütlema, ja tõepoolest ootab ees õudne tulevik ja sinna pole midagi parata, sest inimese elul on algus ja on lõppe, ei ole midagi parata. Aga mis puudutab nüüd koronat, siis praegu on kõige rohkem meil rotaviirust ja paragrippiviirust, nii et kolmandal kohal on korona, omikrooni, tüvi, kus on praegu mingid, ausena mina ei jõua neid numbreid ja tähti meelde jätta, A2, A5, 7B, F, mis nad kurivaimud kõik on, eks ole, järjest avastatakse mingid uusi tähe ja numbrikombinatsioon, ei ole tähtsust, korona on praegu selline kolme, no kuni viie päevane palavik väikse nohuga läheb üle, nii et ei ole hullu midagist.
Lugesin mina ilusat inglisekeelset lugu sellest, et kuskil laboris, no seal paaritati ka neid viiruseid kuidagi pidi ja saavutati viirus, mis 80% juhtudest pidi tapma. Õnneks katsed olid hiirte peal või oli see rott?
Ei, jah, hiirt on odavam, tappada on väiksem kui rott.
Hiire üleval pidamine on.
Ei, tundud odavam, jah, ei, rott sööb rohkem, jah. Jah, no igasugu trikki annab ju teha bakterite viirustega ja nii edasi ja bakterioloogiline sõda on keelatud, katsed on keelatud ja kindla peale neid jätkatakse selleks, et ikkagi oleks kindel, mis asi ja mis piirides tuleb keelata. Kui sa katsed tee, siis sa ei tea, kus on piir.
Kuvitame, et tuumabommi pole keelatud, kuigi muljet on üritatud jätta.
Põhimõtteliselt on rahvusvaheliselt on selle tuumapommi kasutamine keelatud, välja arvatud teatud kindlatel juhtudel.
Välja arvatud siis, kui hädasti on vaja, jah?
Jah, 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 täpselt nii ongi, jah. Ei, no jah, aga see on nagu hädakaitse, sellepärast, et teist inimest on ka keelatud püssist lasta, välja arvatud.
Siis, kui kestakse.
Ei, hädakaitse juhul.
No hädakaitse, sõda ei ole hädakaitse.
No, näed, selle üle võib vaielda.
Eri olukord.
Selle jahe, millest kasvab välja erioperatsioon. Erioperatsioon on ka muuseas väga huvitav formuleering, eks ole. Mis asja on erioperatsioon? Võt, see ei ole sõda, see ongi erioperatsioon. Järjekord mingid reegled ei pea olema, sõda ei pea välja kuulutama.
Tähendab, ta ei ole konventsionaalne.
Ei ole, lippu ei pea välja panema, torud ei pea puhuma, eks ole, see ongi erioperatsioon.
Ja mundri ei pea seljas olema,
ei, on
võid tappa ja kui siin tapetakse, siis selgub, et koletised tapsid eraisikuid.
Jah, aga eks eri operatsiooniga kaasneb ka eriline infovahetus, nii et kumbki eri operatsioonis osalev pool, tema annab oma infot jällegi, hübriidsõda, kus käib ka infosõda ja hausalt öeldes mingi tõe välja ütlemine, see on sõjasaladus, seda tohib, tulebki valetada ja seda tegi juba koopa inimene, kui ta nui käes jooksis oma vaenduse poole, siis ka valetas roppu ja karjus roppendas tolle aegsed roppusi nii, kuidas on jõudis. Infosõda.
Infosõda, jah. Ja kelle hääl oli kõvem, see oli hirm.
See oli kõige kõvem meie, aga loomariigis täpselt samamoodi ka see tiiger on suurem ja hirmsam, kes mõirgab teisest kõvem.
Kui hirmsasti me peame praegu arvestama nende tõbedega, mida sa siin nimetasid?
Peame.
Rotiviirus ja rotaviirus.
Jaa, rotiviirus ja hiireviirus kõigega peame arvestama, sellepärast, et nii on see kas issanda jumala või maailma kõiksuse poolt seatud iga sügise tulevad hooajalised viirus. Nakkused on alati tulnud ja tulevad ja tulevadki alati. Üks kõik, mis nende nimiga ei oleks ja korona nende seas on alati sügis. Olnud. Nii et pakkige ennast sõled riidesse, eks ole, kui te olete nohused tõbised, istuge kodus, ärge köhige teistele inimestele näkku ja noh, nii lihtne see ongi, et väike palavik ja läheb üle. Aga ei ole midagi parata, kui inimene on muld vana ja väga haige, eks ole, no siis ükskord on tema minek kindel, sest on Peetrusel selles nimekirjas juba olemas kuskil esiridades ja mingi diagnoosiga peab Peetrust ära vormistama. Ja virusinfektsioon on nii-öelda kõige lihtsam.
Seega siis, nagu ma aru saan, hooldekodus võib olla see korona mitte noh, otsene surma vikat, vaid see pärl, mis murrab selgro.
Jah, seda nüüd küll, aga muidugi no, ta läheb sõdame puudulikusega või kopsu puudulikusega, aga algab kõik väiksest viiruse nakkusest, millest tekib bronhiit, siis juba kopsu põletik ja siis kopsu puudulikus, sõdame puudulikus ja see saabki lõplikuks surma põhjuseks.
Jääd lamama ja kui sa lamad, siis...
No vaata, kui sa ringi ei liigu, pikali jääd, eks ole, no kui sa pikali jääd, no kes enam ei tõuse, nii ongi. Aga tuleb ja sipelda ringi liikuda.
Seda olen minagi soovitanud, et
Aga selliseid katseid on inimestega teinud, et noor terve inimene ilma ühegi haiguse ilma ühegi diagnoosita, kui ta väevõimuga panda vanna voodisse pikali ja kuu aega hoida ta pikali asendeks, enam püsti ei tõuse.
Ei, tõenäoliselt ei tõusegi, aga ma olen siin soovitanud, noor inimene käib küürus sail ümber kaela hästi taitise välja nägemisega. Ma olen peale põrutanud, et selg sirgu, samm kindlaks, nuska oma nina tühjaks ja ära haletse ennast ja tead, see mõjub.
Ei, jah, mingi määra küll. No, mina ütleks kõigepealt, et see, kelle ikka nina väga tätine, et istu kui ikkagi kodus erit, kui ta väike palavik ka on, siis tuleb sooja.
Aga ärgu hoiaku!
Ärgu hoiaku, vaid ütelgu endale, et vaata nüüd teen endale kuuma vaarika teedes, ole kui tõesti palavik kõva, võtan paratsetamooli sisse ja homme on mul parem ja üle homme palaviku ei ole, üle homme olen terve, pühin nina puhtaks ja olen tööle.
Ja, nii ja. Kaua kui kodus olen, katsun lugeda mõnda huvitavat optimistlikku raamatut.
Õpetlikku raamatut.
Ja mitte seda, kuidas noored inimesed tatid õppes koolevad. Nii ta on.
Tatid õved tulevad ja lähevad, aga ei ole midagi parata, siukes inimesel on. Sest need on aasta aegade vahetused, pärast suve tuleb kohe kindlasti sügis, pärast noorust tuleb keski, siis tuleb vanaduse. Ja midagi parates on looduse ring käik.
Looduse ring käik. Praegu on üks teemadest, mis on visatud ajakirjanduses, meedias, et vaata on, meil on meedia, aga samas on meil ajakirjanik. See relikt nimega peaks ju kaasajastama selle ja siin ma pakkusin välja, et kuulge mõelge välja, kui meil ei ole ajakirjandust enam, mis kahjuks on ka tõsi. Meil on meedia, siis kuidas me nimetame seda, kes vanasti oli ajakirjanik ja pakuti välja siin meedium ja üks leidis, et lühendina tuleb muidugi meedik.
Need asjad ei ole seotud absoluutselt mitte.
No ei ole jaa, aga tempora mutantur.
Etnos mutamur in illis.
Jaa.
Aga tähendab see meedium. Meedium on see, kes tarbib mingisugust ebatervistlik aineid, silmad pahu pidi langeb pooleldi koomasse, eks ole, ja siis edastab sulle selle, mis teispoolsusest.
Jaa, silmad pahem pidi ja ütleb, et meie partei on otsustanud nüüd, et Eesti tahab osta appelsine.
No jah, ja teine partei ütleb, et mitte kuskil see asja ei kalba, et meie partei tahab osta ikkagi sidruneid.
No jah, ja siis need meediumid
mediteerivad oma vahel, jah. Nii et ei selles on see lõigus, jah, mis asja on ajakirjanik. Ajakirjanik peaks olema see, kes dokumenteerib aega ja ajas toimuvaid sündmusi.
Ausalt!
No see peaks olema Baltasar Russov, eks olema, ei tea, kui aus ta oli.
No Russoviga oli vähemalt niimoodi, et nõuka ajal Läti Hendrikut sa võisid lugeda, aga Russov oli paha.
Jah, muidugi. Ja.
No Russovil oli seal üks seen, kus keegi venelane oli ära hukatud sellepärast, et tema oli vahekorras hobusega või midagi taolist. Võibolla see käis närvidele, aga samas tead, perverdi puhul rahvusel ei ole ju tähtsust.
Ega hobune ei küsi, ja mis keeles?
No võiks ju öelda läbi häda, kui püütakse kinni mingisugune pedofiil ehk titevägistaja ja siis keegi kuskil pahas riigis näiteks leiab, et see oli Eesti juurtega, sest tema vanavana isa oli Eestis elanud. Kuradi eestlased, nad on kõik niisugused.
No jah, me ei ole meestlased, teised on tagastlased võibolla, aga mis puudutab seksi loomudega, siis Eestis ei ole see kriminaliseeritud. Näiteks Saksamaal on, et
Saksamaal on looma bordellidki, nagu ma aru olen saanud.
Ei, kas mitte Taanis? Tead, ei ole selle eesmärgid ringi rännanud, päris täpselt ei tea. Aga Eestis on kriminaliseerimata, jah?
No,
siis näed, pidi ma selle nüüd välja ütlema, nüüd tulevad mingisugused lääne turistid siia, eks ole, huvi tundma. Inimesed pange ka siit korra.
Või järitasid meie oma seltskonna kapist väljuma kuidagi pidi või. No. Ei, noh, peab ütlema, et inimese isasloomad on ikka hullemad küll, kui inimlikkuse raamidesse mahub samas ega need emasloomad ka. No.
Kui ne vaata, kui loom on loom, eks ole, siis isasloom võib emaste elu rikkuda, emasloom võib ka isaste elu rikkuda. Tähtis on see, et olgem ikkagi inimesed.
No katsuks, jah.
Ja. Sest vaata, on küll ju peresid ja päris palju, siis on jumal, meie oma naisega saame suurepäraselt läbi, kuigi mina olen mees ja tema on naine. Aga me saame suurepäraselt läbi.
Õudne.
Ma ei tea, kuidas on taimud, aga 30 aast oleme koos ja kokku elanud ja lahku mitte pole näinud.
No jah, hea küll.
Ja.
Ma tahtsin tegelikult jõuda selle juurde, et laste äksurmad on üks teema ja teine asi muidugi emade hooletus jäeti lapsukene koeraga koos koju ja tulemus oli, et lapsukest enam ei ole, kukkus 5. korruse aknast alla, aga see tema jäi ellu koguni. Ja. No, sellised 5 sündmust peaks olema tänavu aasta Eestis olnud. Aga just see, et no hea küll koeraga ma saan aru, kui koer on noor, oletame, et võitlus koerega tõugu ei ole keegi maininud, kui võitluskoer kedagi hammustab, võt siis tuleb välja kannatada, sest kui sa teed ühe liigutuse, mida ta tõlgendab, kui temaga võitlemis, siis läheb lahti.
Tead, koer on koer, loom on loom, eks ole, aga looma loogika ei tea mitte keegi. Ja no, lastega juhtub õnnetus, ei ole midagi parata, on alati juhtunud ja ükskõik kui ettevaatlikud me ei oleks jõu lapsele mitu patti ümber ikkagi, lastega toimub, lastega juhtub, aga lapsele pärast ongi lapsed, tal on vanemad, tal on isa ja ema, kes peaksid olema elu kogenud inimesed mingilgi määral, eks ole, ja silma peal hoidma lapsukas.
Jah, muidugi.
Ega mitte ilma asjad ei ole niimoodi Saksamaal või Ameerikas, et seal kui lapsukene jäetakse tunniks aeg suksi kojunus, võetakse laps ära, vanemad pannakse vangi ja mida iganes.
No niimoodi ta on. Ja. Mõnikord võetakse laps ära juba sellepärast, et naaber kaebab kuhugi, et vaatas last paha pilguga. Ja
no see on ülereageerimine, kahtlemata ülereageerimine, aga jällegi see on väga keeruline, kuskil tuleb see piir tõmata natuke ühele või natuke teisele poole. Aga jällegi, kui sa oskad seksida ja lapsi saada, no siis oska lapsiga kasvatada.
No siis tuleb neid hoida, jah. Ja. Aga see sama äksurm, kas selle põhjustest, on vist ülikeeruline rääkida.
Ei, jäksurm, see on lihtsalt terminoloogiline, tähendab, et terminoloogiliselt tähendab see seda, et ilma hiilnevate sümptomiteta, millegi pärast saabus surm, aga hilisemad uuringute on alati, praegselt alati turvastatav surma põhjus on olemas terviserikkeid, mis algavad äkki ilma mingite hiilsümptomiteta, nii et põhjusi...
Nii et pato on
põhjus on alati. Ja põhjus on alati olemas. Ilma põhjuseta... Nagu juba eelnevalt mainiti, ei toimu mitte midagi siin ilmas.
Jah. Nii ta on. Need on muidugi jubedad juhtumid.
No tahaks elada igavesti õnnelikult ja rikkana, eks ole?
Jah, no, aga siin... Vaat, ma loen ühe killukese praegu. See on, et ma vaatan Express Delfi. Jah. Kui beebi lapsehoolduspuhkuse ajal sureb, jääb vanem ilma vanema hüvitisest ja kaotab ravikindlustuse.
Tähendab, see on mingisugune puudulik info, eks ole, see päris niimoodi ei ole kõigi.
Aga meie Püha Ekspress kirjutab läbi
Püha Ekspress, no, peas, et jah, et ta kõvasti pasunat puhub, kui ta õiges peatudes mööda sõidab. Nii et see on ju meedia. Meedia peabki kirjutama, mida iganes kõike, aga meedia...
Aga kui see oleks olnud ajakirjandus?
No, vaat, siis võib olla, no, kui see oleks tööliste talupoegade rahvasaadikute nõukogu hääle kandja, eks ole? siis ta kirjutaks raudset tõde, aga ainult ühepoolset tõde. mis on kõige räigem vale.
No jah, sest see tõde oleks juba ja, propaganda.
Ja ütle nüüd, et kas see meedia on siis õigem ja täpsem kui näiteks kaevu juures kuulu juttude levitamine, mis on ju samuti raudne tõdes rahvas räägis.
No jah, kindlasti see on ka meeldi.
Ja kui naised saunas rääkisid, nad olid ju halasti ilma pealt kuulemas apparaatid, et see on ju kõige sulaselgem tõde, mis saunas räägitakse.
Eile kuskilt mina lugesin, oli Taavi Libe vist tegi huvitavaid olupildikesi sealt, kus keegi pildikesi teha ei oska. Poe tagant ja kus kohas pime kohtingult ja mis veel, see pidi telekas olema, aga ma ei vaata telekat. Ja siis ma mõtlesin, et enne imet, täiesti avalikult läheb üks kut sinna, kuhu ei minda ja näeb selles elus seal seda, mida võibolla ametlikult olemas ei olegi.
Ja. Ja seda küll, aga inimene tihti peale näebki seda, mida ta tahab näha, eks ole. Ja võibolla teisigi endale ei tunnista, et ta just nimelt seda tahab, aga võibolla ta kardab seda näha. Siis ta näebki seda. Ja ma toon väga lihtsa näite, eks ole, no inimene, kes on võibolla veel nooruke, mitte eriti stabiilse psüühikaga, läheb pimedasse keldrisse, kus mitte midagi ohtlikku ei ole peale pimedavus enda ja tema näeb seal kolli.
Ja või ja näha kolli. Või näebki. Kuuleb kolli.
Või kuuleb ja... kolli või tunneb kolli. Ja.
Ja. Täiesti võimalik.
Huvitav oleks teada, mida koll see juures tunneb.
No seda muidugi, aga sellised, noh, ma ei tea, kas seda võib nimetada juba foobiaks ka, sest tegelikult ta võib ju pimedusse isegi minna, kuigi tõenäoliselt ta kardab.
Aga foobia...
Samas inimeste hirmud. Siin lugesin iljuti ka, et 5-aastane tütarlaps ärkab õudus unenägude peale üles juba paar aastat, kardab teatud inimesi, ja. Ei julge, noh, kardab isegi mingisugust kappi, mis on magamistoas ja ühesõnaga tal on hirmusid tohutu hulk.
Ja.
Kuidas niisugust asja käsitleda?
Kule, see on täiesti normaalne.
Võimalik ära seletada, näidata.
See on täiesti normaalne, lastel on alati hirmusid, kui pisikene lapsukene, ütleme, seal 2-aastane saadetakse kuskile laste sõime või laste haeda, eks ole. Tal puudub elukogemus, tema näeb, et ema viis ta ära võõrasse kohta ja läks minema.
Ja tähendab, ema ei ole, on võõras seltskond.
Ja, aga ema läks ära.
Ja.
Ja lapsel puudub elukogemus, ta ei tea, et ema tuleb tagasi. Ta ei tea, et tema
tal ei ole normaalset ajataju, tead, mis, kas see nüüd normaalne on, aga
see on
ta
hirm.
Ei tea kellast.
Aga see on tohutu hirm. Ja nii ongi. Ja kui lapse käib esimesed korrad poti peal, eks ole, käib pissil, kõik on korrast, istub kaka poti, eks ole, laps näeb esimest korda kakat, ta ehmatab tohutult. Ja see on täiesti võõras asi, mis tuli temast endast. Ta pole varem kakat näin, sest see tuli mähtmetesse ja talle ei näidatud. Nii et lapse elu on täis hirmusid, aga see ongi
üllatusi,
lapse
vaatame
vanemate asja ära seletada, eks ole? Ja, et sul on kaka, mul on kaka, kaka on meie sõber, võib isegi riiki juhtida.
No,
nii et kui lapsel on mingisugused foobiad, siis tavaliselt see on seotud sellega, et perekonnas ei ole suhted mitte päris korras, et isa ema on oma vahel tülis või ma ei tea, on vanaema kuri või no, kellele vanaema, kellele lämm, eks ole. Nii et kui peres ei ole suhted normaalsed, siis on ka lapse elu psühholoogiliselt raske. Sealt tekivad ka hirmud, nii et tuleb ise endale kõigepealt peeglisse vaadata ja siis küsida, miks see laps hirmul on ja miks ta väriseb kardab.
Siin me jõuame fisioloofiliselt järgmise probleemi juurde, kui meil on hulk peresid, kus ei ole suhted päris korras. Viktor, meil on ju hulk peresid, kus ei ole suhted päris korras.
Jaa, nad isegi võivad raadiot kuulata. Ja.
Sellisel juhul, kas me saame loota, et meil on ühiskond?
ühiskonna on suur pere ja ühiskonnas ei ole korras, sellepärast, et kui me ütleme, et noh, Riigikogus on esindatud 6 parteid, eks ole, tegelikult parteisid on 1000, aga need 6 parteid nad ongi, kui isa, ema, häi, väimes ja veel keegi, eks ole, no kõik oma vahel tülis. Isegi kui nad moodustavad koalitsiooni, nad ainult ootavad, millal saaks heale koalitsiooni partnereid noa selga lüüa.
Jaa, liibe Freund, siin tuleb ju öelda lihtsalt ka niimoodi, et see, keda mida nimetatakse parteiks, on tegelikult paar, kolm üksik isikud.
Nad on piisavalt targad või kavalad või kogenud või õpetatud inimest, kes oskavad hoida enda küljes ka tuhandeid jüngreid.
No need jüngrid on...
Nad jüngrid ei ole 10 käsku pähe õppinud, aga nad teavad, et on 10 käsku ja kui öeldakse, et püha 10 käsku ja partei ülem, siis nad löövad risti ette ja õiget pidi.
No eks see partei sisekorra eeskiri on ka niimoodi natukene
ei sellist dokumenti ei ole.
Lõppude lõpuks sotsialismi ehitaja või oli see kommunismi
ehitaja moraalne
moraalikoodeks. No näita mulle selle erinevusi. Kümnest käsust.
Ei, see on sama, jah. See on sama, aga kus juures tähendab, see ongi mingisugune T5T näite või mingi raamistik, mis hoiab inimest õigel teel. Ja võt paraku meie praegusel ajal ongi ilmselt suur mure see, et vanasti oli islami usk, olid omad reeglid tõeks pidamised, kristlik usk 10 käsku, 7 surma patu, nii edasi. Siis 50 aastat me elasime kommunismi moraalse koodeks järgi, mis oli ka teatud kindel reeglistik, mida võis rikkuda, aga ta oli olemas sama lugu nagu liiklus eeskirjaga. Aga praegu ei ole sellist moraalset suunist. Ei ole. Praegu on ainuke reegel, et sa pead olema edukas, selleks sa pead olema rikkaks ja ainuke reegel on see, et ei tohi küsida, kust sa esimese miljoni teenisid.
Ja see viib tegelikult olukorra juurde, kus ühiskond on, ei tähenda seda, mida ta kunagi tähendas, vaid ta on mingisugune abstraktne substraat, milles need faagid, kes õgivad naabrit, sõpra, venda ja nii edasi, püüavad saada nii suureks, et nad saavad ühiskonna peale ülevalt alla vaadata ja öelda, et kui ma tahan, ma söön teid kõiki ära.
Jah, ma ei tea, kas see nii on, sellepärast, et sinna ülesse pääsevad ikka need, kellel mõistus ka natuke rohkem kui teistel ja ma arvan, et nad peaksid mõistma, et need, kes on allpool, see ei ole mitte substraat söömiseks, vaid need on need, kes teevad usinalt tööd ja tassivad nendele rikkust kokku. Nii nagu tark kapitalist saab aru, et tema kõige väärtuslikum vara on tema töölised, kellest tuleb hoolt kanda, et neil oleks jõudu ja jaksu ikkagi tööd teha.
Kui me vaatame praegu toimuvat, siis praegu toimub, teame, ütlen päris julmalt ja võibolla ka väga valesti, praegu toimub ühiskonna kui niisuguse liikmete vajaduste ja võimaluste nivelleerimine.
Jaa, loomulikult sellepärast, et neid liikmeid. Mul on kahju teile seda öelda, aga neid on palju võitu. Et inimkond on suurenenud ja paljunend ja levinud niivõrd, et maakera ei kannatada hästi välja.
Ja see on ka kellegi väide, aga see on väga raske tõestada, sest kui me vaatame Aafrika peale, kui palju on seal... tänab enam ei ole väga palju ruumi, hiinlased on käppa peale pannud.
Ruumi on küll, jah, aga kuidas nad seal elavad, kus ei ole sellegi see, et sellel aafriklasel ei ole maja suvilata autot, telekat ja igasugu muud absoluutselt mitte vajaliku träni, sest tal piisab niigu niude vööst ja kookusest palmises.
Jah, aga võt, siin ongi see, mille vastu tegelikult võideldakse, see niude vöö ja kaigas ja kookos, ta ei liiguta raha.
Võt just, aga kas see raha on sellele lugupeetud härras mehele, kes niude vööga ja kaikaga palmi all elab, kas talle see raha on vajalik?
Samas me võime siin ju kõva häälega karjuda, et näed, inimene saab 1 dollariga hakkama, kuus kuud või peab saama hakkama ja saab ka, sest
ja saab.
Ja esimesed viis ja pool kuud ta vaatab seda dollarit, see vedeleb tal onni põrandal ja las ta siit olla. Ja siis tuleb tal mõte, et ma jalutan linna ja annan selle ära ja ostan endale paelakese.
Vaat, see ongi kurja juur ja selle akus juures, kui mingid need kristlased, eks ole, kuskile mujale mandrile tulid, siis nad esimese asjana andsid pärismaalastele pärleid ja peegleid. See oli väga kaval, see oli väga kaval. Sellega nad rikkusid nad ära.
Huvitav, kes selle peeglivärgi välja mõtles?
Et ma ei tea, väidetavalt peegli leidsid hiinlased 5000 aastat tagasi.
Väidetavalt, seda muidugi, väidetavalt.
Aga vanad egiptlastel oli ka olemas, mitte küll klaasist, vaid lihvitud vasest või pronksist või millest.
Eks neid asju oli.
Väga huvitav. Aga see on ka väga huvitav põhimõte, eks ole, et milleks oli vaja sellel 5000 aasta tagusel inimesel üldse ise ennast vaadata? Mida sa otsid sealt?
Ei, no võibolla juhuslikult lihvis midagi ära. Siis vaatas...
Aga mis sa liifid? Sa oota, millal kookos selle palmi otsast alla kukub ja sööb ära.
No tal on igav, no nühkis.
Vaat sellest maailma lõpp alguse
säige. Aga klaas peegel, see nõuab jälle midagi enamalt.
Amalgaami, mis on mürgine. Vaat loomulikult jah, ja siis ongi niimoodi, et me toodame hästi palju igasugust räni selleks, et inimestele laiali jagada, mitte lihtsalt nii samal laiali jagada, vaid vahepeal on raha ühike, mille kaudu me nõuame inimestel täiesti mõtetud tööd, sest nad toodavad mõtetuid asju, et jällegi ise neid mõtetuid asju poest raha eest osta.
No näed sa.
Ja.
Siin
ja
on nüüd osta. Raha on viiruse funktsioonis.
Ei, raha on vahendaja. Rahad. Kui ei oleks raha, no siis no, mõeldaks välja mingisugune teine. No, ei, aga raha, kui paperrahad, nad hakkavad ära kaduma, nüüd juba arvestatakse.
Soome Pank ütleb just, et varuge paperraha.
Varuge paperraha, jah. No jah, see on nii kui ajutine tagasi löök, eks ole teatud tingimustes, aga muidu käib see asja niimoodi, et kõik see träni, mida sa tarbida kokku ostad ja ära viskad pärast, eks ole, ja siis uuesti kokku korjad, kõike seda arvestatakse klikkidena kuskil serverites. See ongi seda, see raha, need on klikid.
Muidugi see, mis sa ütlesid, et inimesi on liiga palju saanud, tuletab meelde kenakest lugu, kui... Raami peal kodaniku tuuakse opilt, igasugu voolikud küljes ja tohter astub ka ligi kirurg, ütleme niimoodi, või inimene tunneb ta ära ja küsib, et tohtor, kas ma jään elama? Ja tohtor küsib vastu, milleks?
Tark inimene, jah. No... Muidugi, arst on haritud inimene ja võib tõesti küsida, et noh, mis mõtet on selle, et sa elad ja muudkord no, haige saab terviks, kannatad, vananed ja sured siis vana ja jõuetu ja väga haigena valudesse. Aga ei, elul on mõte sellepärast, et sa eladki selleks, et sigitada lapsi, anda neile edasi oma väärtuslikud geenid ja võib-olla väiksema väärtusega, aga siiski elukogemused heas usus ja lootuses, et sinu järglased saavad olema sinust paremad, oskavad kasutada ka sinu kogemusi ja talitada selle maailmaga natuke paremini, kui sina seda tegid ja ehk muutub maailm kunagi paremaks, aga pea meeles mitte sinu jaoks. Vaid sinu järglastele.
See, et maailm muutub paremaks, mu meelest see on ilm võimatud.
Mis asja on see parem
maailm? Inimesed on kogu aeg rahul olematud.
Maailm muutub paremaks ja sellepärast, et meil on tänapäeval märksa rohkem mobiiltelefone inimese kohta, kui oli aastal 1913.
No seda muidugi.
Või on maailm selle pärast muutunud halvemaks? Võib olla.
Ja eks majanduskasv ole ka uhuhuhu ja ha-ha-ha.
Mida suuremaks ja raskemaks see majandus kasvab, seda rohkem tõi inimest rõhub.
Oled sa kindel?
Ja rõhub. Igalt poolt, no nüüd aastal 1913 võis suvalises kohas üle tänava minna, ilma eriti kartmata, et keegi voorimees sulle kaarikuga otsa sõidab. No, nüüd katsu suvalises kohas üle tänava saada.
See on ka siukene õnne asi, sest on päevi, kui tõepoolest ei saa saamagi ja samas on päevi, kus sama koha peal. Vaatad vasakule, vaatad paremale, netu autosid. Ei ole üldse.
Ja nii kui hakkad minema, nii ta tuleb. Aga võtta, meil on praegu liiklus eeskirjadeks, ole on teada, et kummal pool tänaval keegi peab liikuma, kuidas paremale vasakule keerata, käänata, pöörata ja keerulisemaks need asjad muutuvad ja see asi kõik liigub teadkus suunas. Selles suunas, et me jagame kera, et sina nüüd liigudki ainult paremal pool tänavat ja sina eladki ainult vasakul pool tänavat ja milleks sulle teisele poole minna?
No ja, see on ka, näed...
Siis... Aga riigi piirid, see ongi see, et sina elad Venemaal, eks ole, sina elad Ukrainas, piir on vahel ja sõda ka veel käib, eks ole, ja pole sul asja teisele poole. Aga Põhja ja Lõuna-Korea?
Ja, see on veel hullem. Nemad ju... Ja.
Aga Eesti ja Läti, mõlemad Euroopa Liidu liikmed, eks ole, mingit sõda ei ole, aga mis asja on meil sinna Läti minna?
Jaa, ainult minu daamid ja herrad, selle koha peal ma tahaksin öelda, et täna, mis see võis olla, juba enne kella 9 nägin mina ühe noore daami nukrat appikarjet Riia lennujaamast. Tema tahtis sõita Londonisse ja ID-kaardiga, aga London on nüüd ju, kas ta on nüüd kolmas riik või kuidas seda kutsuda? Igal juhul ta ei ole Euroopa Liidu liige ja ta sai kohe nii kaugele, et vaata, et läheb Londoni lennuki peale ja siis öeldi, et ootud kiibrat. Sellega on nüüd niimoodi, et siin on vaja passi.
Aga noordaam...
Teistmoodi ei saa ja noordaam...
Aga noordaam lugegu ka midagi muud peale kroonika. No siis noordaam oleks teadnud, et Brexit on ammõra toimunud.
No see pull jah, tegelikult passiga käib juba aasta otsa.
No kuule noordaam, mina olen natuke vanem, eks ole, kui mina nüüd kaotaks, ütleme, viimase aja mälu ära ja mäletaks seda, mis vanasti oli, siis ma otsiks sahtli põhjast ülesse Nõukogude Liidu passi, mis on mul siia maani alles, eks ole.
Mul ka!
Ja mõdugi, ja üritaks sellega sõita Gruusia enda sveesse.
Jah, seal passis on isegi paar niisugust templit, mis näitavad, kus ma olen käinud ja...
Ja.
Ilus mälestus omamoodi, raskest ajast, kuigi millal see aeg nüüd raske oli, see
jah, on aga vaata...
Aga vaat noordaam karjub jah appi, et kas keegi sõidab riiga, et saab võtta kaasa tema passi siit Tallinnas.
Aga vaata huvidal kambel ja mul plahvatas siuke väike nagu paralleel, et see Nõukogude Liidu pass on mul laua sahtlis, ma ei kavatse seda kasutada ega kuskile, ma ei tea, maja seinale välja panna, aga see on mälestusmärk. Ta on jah tollest riigist, mis meile tänapäeval ei ole aksepteeritud mitte kuidagi moodi, aga ta on mul alles, ma ei ole seda pidulikult tänaval ära põletanud, ma hoian seda alles. Võt, mälestusmärgid, see on päris huvitav teema. Kui me sõdime mälestusmärkidega, jah, me hävitame sellega ka ajalugu.
Täpselt nii.
Ja sellepärast, et jah, seal on punane täht, seal on sirp ja vasar, mis meile absoluutselt mitte ei sobi, aga Kurivai, see oli meie ajalugu. Ta oli valus, ta oli õpetlik. Miks me peame selle hävitama? See on nüüd ohtlik teema, eks ole? Ja?
See on väga ohtlik teema.
Ja
sest...
sellega ma lähen libedale teele, aga mina olen küll seda meelt, et võibolla tasub midagi ümbrdasta. Võibolla tasub juurde panna suurte tähtedega silt, mis asi see on, Nõukogude aeg, okkupatsioon, nagu mõni ei teaks, eks ole? No ma ei tea, mõnele tuleb võibolla seletada. Aga kas me peame oma ajalugu
samas,
hänitama?
Eks neid Leeni, neid käsi õieli, neid oli ikka palju küll.
No,
ja mitte
jah,
ainult Lenini, ma mäletan ka Kalininit.
Ei, need kõik prügikasti, aga ühe oleks ju mind alles jätta.
Noh, jah.
Jaa. Ühe oleks võinud alles jätta kas või selleks, et mingil, ma ei tea, 7. novembril või muul tähtsal päeval võiks iga Eesti Vabariigi kodanik minna ja sülitada selle pihta.
No mis nüüd sülitada? See ei ole ka kultuurne käitumine. Noh.
No aga ajalomärasti see lõhkumine on see kultuurne käitumine. Tants, seda teab. Igal juhul terve Euroopa, kõik Euroopa pealinnad on täis vanu monumente ja mälestusmärke, mis
igasugu
on pandud
jõukratele,
kuningatele, vallutajatele, oma rahva mõrtsukatele, võimu anastajatele ja despootidele. Seisavad.
Jah. Aga meie Hitleri sünnimaja tõmmati maha vist, vanemate hauad likvideeriti ära.
Ei seda küll, aga Versailles loiskust Maria Antoinette karjus, et näed, et tõbrastel leiba, et söögu saiakesi, eks ole, millest on pea maha võetud, aga Versailles loisk seisab. Ei ole maha lammutatud.
No võibolla see oli liiga suur ja kulukas ettevõtmine.
Soovid, et sa arvad, et mida suurem määrastus märkend. Karla katedraal seisab ka püsti.
Seisab.
Ümber ehitatud.
Aga ta on Karla katedraal, ta ei ole ju... Noh, ma ei teagi, mis ta oli, ei mäletagi, mis asi ehitati, aga ehitati natuke väärastunult küll. Taheti natuke teise kujuga teha, aga jah.
Jah, seda küll, aga samas, kuna ka meil on rikkalikult mõisaid Eestis, eks ole, ja mõisate kõrval on mõnikord varemetes, ma mõnikord väga ilusti ära taastatud ka mõisatallid. Häbiväärne, miks neid maha tõmmatud ei ole?
No siin on jälle paljud asjadega niimoodi, et see, mida me teame ja peame ajalooks, on siiski rohkem kirjandusteoreetiline fenomen, sest... Oleme realistid. Ori maksis palju.
Ja.
Ori oli ikka, noh, see oli kallis elukas, sest ori oskas teha tööd, ta võis suppi keeta, ta võis poes käia, ta oskas seda, hobune seda ei osanud.
Ei osanud, ja need hobused
ori
on vähe.
Ori oskas vilja.
Jah. Ja mis see oli tänapäeval siis teistmoodi teeb, sellepärast, et ta on peremehega seotud seda pidi, et tal on pangas hüpoteek, mida ta elujooksul välja maksta ei suuda, teeb sellist palgatööd, mida ta oskab teha, et tahab küll kõrgema orjad ülemaks saada. Ei saa sellepärast, et ei lasta teda sinna, teebki oma tööd ja ongi orjuses. No. Eluaeg on orjuses, töölt ära minna ei saa, sest pank taab rusika selga maksa võlgara.
Seda muidugi. Ja võt siin ma tahtsin jõuda selle juurde, et ega siis horja nii sama heast peast ei pekstud. See ju rikkus head kallist tööriista.
Ja.
Siin muidugi võib küsida, mida tehti siis, kui ori jäi liiga vanaks. Ja selle kohta on meil kirjeldused olemas. Aasia maades oli muidugi kõige lihtsam, aga seda tuli vaikselt teha. Aga... Muudel aladel...
Kuule, aga meil täpselt samamoodi vaikselt toimetatakse ära hooldekodudesse, kus pensionist ära ei ela ja siis seal siis vaikselt virelebki.
Noh, nii ta on, jah, aga alates teatud east on ka suhteliselt üks kõik, ma arvan. Sa ise ju oled kirjeldanud, et no, need, kelle kohta öeldakse, mis te temaga tegite, mis te talle hooldekodus sisse söötsite, et ta on nii tuim praegu ja nii edasi.
Ega selleks ei pea kerad sisse söötma, sellepärast kui ikkagi inimese elutsükkel on läbi, eks ole, siis teatud fisioloogilised protsessid muutuvad aeglasemaks, hakkavad hääbuma kustuma, ka teadvus hakkab hääbuma ja lõpuks alast jumal võtab teadvuse lihtsalt ära, inimene ei tunnegi.
Inimest ei saa enam maise probleemid segada.
Jah, no alast jumal teeb nii nagu on parem.
Seda kindlasti.
Seda küll, aga inimesed ei pea seda ootama, ei pea iga jumala päev elama selles hirmus, et tuleb surm ja kustutab sinu vaevad, kus üles ongi niimoodi, et saab vaevast lahti. Aga elame oma vaevarikkast elu meie igapäeva eluna, sest me peame oma vaevad ja valud võitma, peame nendele võidu saama ja leidma igas päevas midagi rõõmsate. Ega see rõõm ei pea alati olema selles, et sa sellest, et sa oma naabrimehel nahavele kõrvade tõmbasid, parem on koos naabriga teha midagi kasulikku ja koos temaga rõõmustada, kütke sauna, võtke väiksed õlled ja olge naabrimehega sõbrad.
Jah.
Naabrimees võib vaja minna.
Viktor, tuleme maiste asjade juurde. Uus rahandusminister, nagu ma aru saan.
Sa arvad, et need on maised asjad, või?
On sul... Oma seisukoht.
Ta on väga hea sümpaatne inimene, Kihnu inimene, eks ole, Anneli Hakkermann ja hääletud sümpaatne inimene. No tõesti, minu sügav kaas tunne, et tema nii pahasti johtus, et visati nüüd...
Väidetavasti sa olevad sellest unistanud lausa.
Viieks kuuks abrasuuri, et mina Hakkermannist, mina pole talle, ta on nii hea inimene, mina pole talle mitte kunagi midagi halba soovinud Anneli Hakkermannile. Ta on väga hea inimene, kuigi ta on reformierakonnas. No mis siis reformierakonnas on ka väga palju häid inimesed ja ka erakond ise ei ole mitte milleski süüdi. Ja reformierakonna põhikirjas on kirja pandud, et nemad soovivad Eesti riigile rahvale head ja ainult head.
Ja
Anneli Akkermann on tõesti hea inimene, tõiselt kohe.
Ja siis on kindlasti mõni erakond, kus on põhikirjas kirja pandud, et meie soovime, et see Eesti rahvas kõngeks.
Ei ole veel registreeritud sellist erakonda, nii et head poliitikud, see nish on teile veel vaba.
Nii on. Kuidas käsitleda, et USA väed hakkavadki nüüd Eestis roteeruma?
Aga mis vahet, siia ma roteerusid siin mingil määral inglased, eks ole, siin on roteerunud, kus juures, kes iganes poolakad, ungarlased ja nii edasi ja kui me tuleme ajaloos tagasi 100 aastat, 200 aastat, 400 aastat, 1000 aastat, neid ole siin igasuguseid alati roteerunud.
Mm-hmm.
Ja.
Peaks ise ka õppima roteeruma. Kuidagi pidi.
Meid on nad seal liiga vähe selleks. Kuule, meil on ikkagi siin soida metsa nii palju, et annaks jumal meil oma maal korralikult ringi roteeruda.
See on õige mõte. Viktor, me hakkame tänast saadet lõpetama. Noh, katkud, koolerad, mis tulemas on.
Ja ma välinud pole.
Kordke! Aga võibolla, vaata, eile... Viskasin välja hüpoteesi, et kõik need sõjauudised ja muud asjad, mis siin on, et neid tahetaksegi nüüd selle vana uue hirmuga katta, et nüüd tuleb korona ja siis...
Ei õnnestunud sellepärast, et Putin vähemalt suure võidu on saavutanud korona üle. Nüüd on Putin, eks ole, see millega või kellega hirmutatakse, koronat suurt enam ei kardeta ja Ukrainas pole üldse mitte mingisugustki koronat.
Ja pole nagu olnudki.
Jah. Ega neil varem ka ei olnud, kuidas nüüd sellega hakkama said. Joo, neil olid teised ja tõsisemad mured ja eriti on praegugi. Aga meil on nüüd märtsikuus tulemas riigikogu valimised, eks ole, nii et saate tsirkust, leiba küll paraku mitte, kaasi ka, aga tsirkust saate, nii et see juhib tähelepanu kõrvale ja katsuge seda tsirkust siis nautida. Mina naudin koos teiega, sest mina ei roni sinna kandideerima. Nii et seekord istun koos teiega vaatajana saalis ja kui on hääd etteasted, siis plaksutan.
Aitäh, Viktor, doktor Vassiljev, viimase satsina veel ka riigikogu liige. Ma arvan, et me peaksime nädala pärast siis jälle kohtuma, aga seniks meie püha sõda läheb edasi.
Täis mul taskud on tühjust ja taskud tühjust on täis. Ei autot mul, kulda mul, ei muret mingit siin. Kui vaid neil, kel raha kui raba, olgu uksees riiv. Hirm on alati nahas, et varga nagu varanduse viib. Mis siis? Mul puhub taskutes tuul, tühjust leiab siit. Seda rikkust varga põistuul jalgi ei vii. Kõik mu arded on seal pilve pealt härjast hingab riiot. Täis mul taskud on tühjust ja taskud tühjust on täis. Mul naine on, laul mul on, mu elu on rikkust täis. Õnne jääb üle, naine on, laul mul on ja on rõõm. Täis mul taskud on tühjust ja taskud tühjust on täis. Ma päikse sain, kuuma sain, mõlemad on käes. Kuid see, kel raha kõrraba, palvet loeb kogu öö. Sest ta kardab, et vara, mis võõrast ei saada, võetakse käest. Mis jääb? Põrgut ei karda, vaid need, kes seal juba sees. Kas võib tulla hullemat veel, kuni tervis käes kogu väest kõlab rõõmsalt mul laul, sest et hing on mul aus. Oh, täis mul taskud on tühjust ja taskud tühjust on täis. Mul naine on, laul mul on, mu elu on rikkust täis. Õnne jääb üle, naine on. Laul mul on ja on
Kuulake täna kell 21.30 või laadige faile alla internetist www.nommeradio.ee.
Saade on salvestatud 2022. aastal.